musika ket maysa nga mangisursuro ti sao ti Dios. Kasano kadi kadakkel iti panangipateg mo kadagiti tattao sursuruan? Kasano nga imparekna ni Pablo ti marikriknana kadagiti taga Filipos? Ammon tayo man iti sungbat na daytoy nga saludson. Dito'y programa tayo na napaunuan, Bagnos iti Biyag.
Satek puray baybay, manawak ay pamilya, Espiritu't mangsuro kanya. Teko amin nga biyako, at pali bendisyon, yak nga ammo, mga sabatina. Satek uray baybay, manawak pa'y pamilya, Espiritu't mangsuro kanya. Itet ko aming nabiyako, agpalin bendisyon. Itet ko aming nabiyako, agpalin bendisyon.
Dahito yung adal ta itagayim kat masarakan tayo iti munang kapitulo iti libro ti Filipos. Mangrugi iti may kapito aging ga iti may kasam nga bersikulo. Iti napalabas nga adal tayo kat intultuloy tayo iti leksyon tayo. Iti munang kapitulo dito libro iti Filipos nga masarakan iti may kadwa aging ga iti may kanam nga bersikulo. Dito ikat inadal tayo dagiti panangkablao ni Pablo kadagiti taga Filipos. Kan tinalaos nga ragsak na kan panagyaman na. Gapoy tinalikna na nga panangipatagdakin kwa na. Kinuna na nga agigyaman iso na iti Diyos, gapo kadakwada. Gapo ta ititang nga iti panagsagaba na iti panakaibalod na kat, at dada nga nagtalinaad kin kwa na. Gapo iti daytoy kat, kinuna na nga kanayon na nga ikarkararagan iso da. Itakat itultuloy tayo daytoy nga adal tayo kat, mangrugi tayo iti may kapitong versikulo. Kaso iti kunana. Iti kasta, nalintag kanya apan panunutin kayo amin. Gapu ta addakay ito'y puso. Kat kadag iti panakabalbalod ko, akasmat iti panangisakit kan pamanaknak ko iti ebanghelyo, dakay amin, mairaman kay kanya ito'y aparabor. Kunana, iti kasla nalintag kanya apag panunutin kayo amin. Iti saong nga nalintag nga nausar dito'y kaya nga sa uwin umno. Iti sabali nga panao, saan nakaatnuman nga nalipatan isuda, uray pa ititeng nga iti sasaadin na. Gapot ako nana, adda kay dito'y puso. iti maudi nga paset na ito nga bersikulo kunana, dakay amin, mairaman kay kanyak, ito'y aparabor. Dito'y kat, isubli na tayo iti sa unga panagkakadwa. Kasnamuan tayo, dito'y kat naggapu iti orihinal nga pagsasaunga koinonia. Nga pasingkadan iti preposition na nga kanyak, kahit nga saun dito'y nga naurnong wino na pagmaymaysa. Nalabit kat malagip yung nga ni Abigail kat, inusar na dagito yung asao. Idi nga nakisao isunakin ni David, iti umuna nga Samuel, may kadapulukit limang kapitulo, may kadapulukit siyam nga bersikulo nga kunana. Kat no pay no dumakkal kumati lalaki, ako mamatkin ka, kan agsapul ita kararwam. No pay kasta, ti kararwan ni Apok, masingdan nanto itigal tibiyag, kan yawe a Diyos mo. Kat dagiti kararwa dagiti kabusol mo, ipalatibong nanto ida, akas iti agapu iti ambayon ti palatibong. Kun kunaan ni Pablo dito'y nga isuna kandag iti taga Filipos kat kasla nasingdanan da iti galo tibiyag, nga kasagkadwa iti panangikasaba iti ebanghelyo. Kat dito iti kaya tayong saun na pa yung kinatayo nga danadagkat nga relasyon ni Apostol Pablo kadag iti kakabsat sa Filipos. Kinupod nun na kat isuda dag iti kasingidan kadag iti amin nga iglesia nga rinugyan na kinap na panana. Iso nga pudnungan na idumduma, no dagiti agkakabsat iti pamatikat, at daanda iti kastoy nga relasyon iti tumunggal maysa. Kat dayto iti maibilang tayo nga napudno nga panagkakabsat. Dayto yakon kunaan tayo nga naingkabsatan nga kooperasyon. Malaksid iti na espirituan nga komunikasyon kat kanayon dayto nga agbunga iti nasamit nga panagmaymaysa. Nang langruna nga marikna tayo iti ragsak iti panagkaykaysa, namo tayo nga adda kinatalgad tayo gapo iti nakaskas daw nga asina. Iso nga numan makita tayo dagiti kakabsat tayo iti pamati nga agrigrigat wenno adda pakadagsinanda. Masapul nga panunutin tayo kankanayon iti namnamang adda ken Kristo. Kenti panarabay na. Noawan nga min daytoy nga namnamang nga mangsingsinggalot kada tayo. Ti panagkaykaysa tayo ket mangiturong iti kinamanagpannakkel. Kinamanagin bubukudan ken kinaimot. Iso nga nakuna ni Apostol Pablo ditoy, dakay amin, mairaman kay kanyak ito'y aparabor. Taga po iti dahito'y kat, naikat iti kinamanagpannakkel ko. Dayta iti kunkunain na. Itilaksid iti panakaparparigat na kat, saan nga nakitaan dagiti taga Filipos ni Pablo nga nakagurawin no, nagpasanaang gapo iti kasaad na. Amuda no anya ti kasapulan na. Kat impakita dahito iti parabor ti Diyos kadakwada. Gapoy ti dahita kat nagtalagda nga ti Diyos kat saan nga agbaybay ah. Kat mamati da iti linaon iti mabasa iti libro iti Roma, may kawalong kapitulo iti may kadupulo kat walong versikulo nga kunana. Kat amu tayo adag iti amin abanbanag, agtitimpuyog da nga agaramid amay paay iti pagimbagan. Dagiti agayat iti Diyos, dagiti naayaban, kas iti panggap na. Sublihan tayo iti teksto tayo kahit basahin tayo iti may kawalong versikulo. Kunana, Tati Diyos ti saksik, no kasano ti iliw ko kada kayo, amin itinasnek adungo ni Kristo Isos. Dito'y katinyibkas manin ni Pablo iti nalaos nga panangipatig na kadag iti taga Filipos. Kunana nga, mailiw isuna kadakwada, itinasnek nga ayat ni Jesu Kristo. Dito'y katsaan nga gaputa at daintidakin kwa na. Dito nga reaksyon na kat saan nga iti panunot, ngam iti emosyon. Dito kat pudno nga may sangan idumduma nga panangayubkas gayam. Dito nga nadagkat nga relasyon ni Pablo ken Apo tayo nga Isos kat iso iti na magtaod iti nadagkat nga relasyon na kadag iti ayatin ni Apo tayo nga Isos. Kat saan na nga pudnumot lang dito yung kadatayo gayam. Nga dag iti ipatpatag dag iti ayatin tayo kat masursuro tayo matlang ayatin. Kasamat nga kinuha ni Apostol Pablo, nga tirik na nakadagiti namati sa Dia Filipos kat naggapo nga mismo kan Apo tayo nga Isos. Dito'y sao nga nasnak nga dungo kat ipaawat na iti dakkal unay nga panagayat. Panagayat nga nagtaod iti puso. Dito'y kat kaslakon kunain ni Pablo nga ipatpatag kayo manipot iti nasnak nga panagdungo ni Kristo. Ay ayatin kayo kas iti panangipatag ni Jesus kada kayo. San aya nga makapatignay dayto nga naisaugayam. may baga tayo mat nga taday to'y kadagiti sino man kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Ti panagayat ni Pablo iti iglesia sa Diyafilipos kat napudno kanas nagunay. Kat nga po Jesus iti nangipaay da ito'y kankwana. Ti kinaragsakan, kinaragote may sanga namati kat mainaig una iti napudnong ayat gayam. Kat nalakata yung mailasin no da panagkaykaysakan, panagpiping natagdag iti kamkaming iti iglesia. Kas ko na ti may sanga nalaing nga manurat, kat adda kadag iti iso amin, na adda kan Jesus. Iti simple nga panakaisa una, ti ayat kat masarakan laang kadag iti kamkamang iti pamilya ni Kristo. Dahito kat magunudan, baban iti baro nga panakaipas ngay. Ti panagbalin nga baro nga parswa. Kat naipahe dahito yung asurat, manipot iti may sanga namati, agpaay kadag iti sabalipay nga namati. Nga madapay may sanga nang patibkar iti dayta nga panagkaykaysada gayayam. Gaputa amin dakot, nagbalin nga pasit iti panakaiwarnak iti banghelyo. Kitpudno nga adda na idumduman og trab-trabaho tayo nga kadwa tayo dagitay ayatan tayo iti biagsan kadi. No adda ayat tayo ken apo tayo nga Jesus ket adda met napudnong ayat tayo iti tumunggal maysa. Kas kamkamang iti pamilya ti Dios. Gaputa amin nga agay ayat ken apo tayo nga Jesus ket ayatan namat dagiti tattao nga sipupudno agayat ken kuana. Ket nga sa unday toy nga no kas pangarigan manta adda dagiti kakabsat tayo nga san tayo nga makita iti maysa nga Domingo ket mailiw tayo kenkwana, kit agragsak tayo no makita tayo isuna. Masapul nga magunudan tayo kumaday ito yung akita iti panagayat ken panagpipinatag kas agkakabsat ken Kristo. May isang ateista nga pilosopo nga agnagan iti Lucian, nga nagbiag iti AD 180, tinagko na may panggap iti makitkita na nga relasyon dagiti Kristiyano iti panawin na. Kunana, pudno nga nakakaskas dao nga maimatangan dagiti tattao iti dayta nga relihiyon no kasano da nga tulungan iti tumunggal maysa. Awan iti idumduma da kunana. Ti umuna nga pangulo da. Nga tidakdakamaten na kit ni Jesus ket imula na kunana iti panunot da nga agkakamsat da. Kasumat iti kinuna ni Apo Jesus iti libro iti Juan, iti may kasangapulo ket talong kapitulo, may katalupulo ket limang versikulo, gapo itoy, mailasin danto ada kayo ti adalak, no adda ayat yo iti maysa ken maysa. Daytoy ket saan nga gapu ta perpekto tayo. Ngem daytoy ket gapo iti naimpuswan nga panagayat, kas agpapada nga mga awat iti parabor ti Dios. Adda man istorya iti maysa nga kolumnista, iti maysa nga pagiwarnakan nga agnagan iti Crane West. May panggap iti maysa nga babae nga kastalaunay tigura na iti asawa na. Kit ko na nga, saan na lang nga kayat nga sinaanso na, ngayon kayat na pa'y nga pagibalsan. Kit ko na nga sakbay nga isina na dahito yung asawa na, kayat na pa'y nga saktan isuna, kas iti inaramid na kankwana. Nagpanunot nga ro dahito yung kolumnista iti may isang plano. Kalpasan na kinuna nga, agsubli ka iti balayo kat, agpamarang ka ngay ayatong isuna. Ibagam kankwana no kasano kapatag na kanka. Kanayon na dahito yung kat, agpamarang ka nga naanos kinkwana, naayat kat istimaram itinalaing. Padayawam iso na itilaksid iti saan nga nasayat nga inararamid na kinka. Paragsakam kat ayayawam iso na kunana. Kat kalpasan nga makumbinsim iso na gapo iti nasayat nga impakitam kinkwana, kan iti pamati na nga saan kang agbyag na awan iso na. Ditan nga itinag mo tibumba kunana. Kat ditan nga ibagam nga panawam iso na kat iparupam kankwana nga pamaranglaang amin nga ipakitam kankwana. Katamok nga nakaro iti pan nakapasakit na gapo iti dayta. Makabalis kan kunana. Imisam nga rod dayta nga babae, kat kunana, napintas man dayta nga insingasing mo. Katamok nga dayta ti umno kankwana, kunana. Sinurot na nga rod amin nga insingasing ni Crane kankwana, kat nagpamarang isuna nga kastalaunay ti panagayat naken panangipatag na iti asawa na. Inaramid na dayto iti unag ti dunga bulan. Ket kalpasan iti tallo nga bulan, iti saanen nga nagsubli dayto nga babae ket napanunot dayto nga kolumnista nga awagan isuna. Tapno ammunna no anyan iti napasamak iti may panggap iti pannakisina na iti asawa na. Ket kuna dayto nga babae, agsina kami. Saan nga mapasamak dayta kunana? gaputa naamwak nga pudnungay ayatag gayam isuna kunana. Iso nga makita tayo dito nga dagiti inaramid na kit sinuktan na iti marikrik nana. Tingamin panagayat kit mapatanor saan lang agapu ka dagiti sasaukin karkari ngamgapu ka dagiti kanayon nga aramidin. May naigiti na ito kit yun na iti may isang nalaing nga manurat nga ni si Islui. Kunana, saan tayo nga pakaburiburan no ay ayatin tayo iti karuba tayo? Ngam aramidin tayo kumadaytoy. Kabayatan nga aramidin tayo daytoy kat masarakan tayo iti may isang sekreto. Noag tigtig na tayo gayam nga ay ayatin tayo iti si asinuman, iti ka maudyanan kat pudnong ayatin kan ipatag tayo ito isuna. Ngam nasaktan tayo iti sinuman nga kagura tayo, masarakan tayo langin tibagay tayo nga mas guraan tayo pa isuna. Ngam nagaramid tayo iti nasaya at kunkwana, masarakan tayo nga bumasbasit iti saan tayo nga panangkayat kunkwana. Day tati kunana. Kitapay nga masapul nga aramidin tayo daytoy gayam. Gapu tayong pakaamukin imula ni Apo tayo nga Isos iti pusakan panunot tayo. Nga tatayo kat agkakabsat kan Kristo. Kunana iti may kasang nga versikulo. Kat daytoy tikararag ko. Ati ayat yo, umadula kumanga umado. Iti kinasirib, kan iti amin apanakawat. At naman dagiti sabali nga kapanunutan dagiti daddu mga tattao, may panggap iti sa unga ayat. No daddu makat saan tayo nga amuno, mang pilpil supudala ang wino, agang angaw da. At naman may isang anak ko na. Kapsat, mas naawak idikin nam nga, at dadagiti mga skasaba nga mga isursuro, iti saan nga umuno nga doktrina. Kat kunampay nga, adaywan tayo kumaida. Nung saan ayang akin na ni Apo Isus iti nasantuan nga surat, nga masapul nga ayatin tayo dagiti kabusor tayo kat agaramid tayo itinasaya at kadagiti makagura kada tayo. Katkunak, agpaiso dayta kabsat, ngun sakbay nga ibaga tayo dayta, masapul nga amwin tayo pa'y nga umuna no sino dagiti pangibagbagaan na kadagitoy. Sanaya nga ni Apo nga Isus mismo itinagkuna kadakwada, nubasaan tayo iti libro iti Juan, may kawalong kapitulo iti may kapatapulog at upat nga versikulo, kunana, anak na kayo ti jablong amayo, kat kayat yu atong palin ti pagayatan na. Mamapatayon, manipod ididamo, kat pulos adina kanungan ti pudno, tawan kenkwana ti pudno. No agulbod, ar-aramidin na laang tinatural kenkwana, tasigod nga ulbod, ken ama ti amin akin ulbod. Kasamat nga kunana iti libro iti Matyo, iti may kadapulog at talong kapitulo, may katalupulog at talong versikulo, da kayo nga ulag, kapututan dagiti karasayan, kasanunto ti panaglisiyo, iti panakadusa, idjay impyerno. Kunana nga ti amada kat jablo, kat ti inada, karasayan. At napay nga ta dakdakas no kasto iti maibaga kada tayo gagayam. Ti kararag ni Pablo dito, ikat kunana, ti ayat yo, umadula kumang umado, iti kinasirib, kan iti amin apanakaawat. Kas namati, ayatin tayo kumaamin nga pada tayo nga kamkamang iti pamilya ti Apo. Pudnumat nga no dadumakit, adadagiti namati nga kasla narigat nga pakikaduan, narigat nga pakibagayan. Ngam kunana nga, masapul nga ayatin tayo, dagiti kasla narigat nga ayatin kan pakikaduan. Ngam masapul nga, agayat tayo kumanga adaan pa nakaawat kan kinasirib. Kahit na nasa unda ito, yung ano agayat tayo, wano umayon tayo iti anyaman nga banag, kat masapul nga kakuyog na dayto iti kinasirib. Kahit kuman nga ilawlawag dayto, babayan iti kapadasan na iti gayom tayo matla nga pastor. Kunana nga iti kaadda na iti sa Jay Manila, namuan na nga adadag iti grupo iti lugar nga nagnaadan na nga kasla mang bikbiktima kadagiti Kristiyano ken uray pay kadagiti agdadamo nga mas kasaba sa jay. Kunana nga iti maysa nga Domingo, kalpasan iti gimong ket imasidag ken kuana iti maysa nga personal worker da ket kunana ken kuana. Pastor, adda maysa nga laki nga kayat naka nga kasarita maipanggap iti panakaisalakan. Gapu iti day takit kunana nga kasla napadayawan isunak ken naragsakan gapu iti desisyon dayto nga laki gapu ta isu iti napili nang kasao. Iso nga napanangarod inasit ganda ito yung lalaki kat kinasarita na nga personal da itoy. Rinugyan na ngarod nga iadal kenkwa na ti plano iti panakaisalakan. Kat kuna na nga nakita ng kaslapudno nga interesado da ito yung lalaki iti panagdengag na. Kat insurat na pa'y amin nga bersikulong imbagana. Kamaw dyan na nakat sinaludsod na kenkwa na no kayat na nga awatin ni Kristo iti biyag na. Kat dagos nga kunana. Wen kabsat kunana. Kayat kung awatin ni Kristo iti biyag ko. Iti day ta nga panangibagana kat nagtidtid pa iti luhana kat nagkararag kunana. Kalpasan day ta kat sinaludsod na iso na no kumustamat ti panagbiyag na. Kasla napaladingitan day ito yung lalaki kat kunana. San ko kumakayat nga ibaga day ito ken kapastor. Ngam nabatik ti anak ko iti ospital. Kat sanda nga palubusan iso na gaputa at dasing singirinda kanyak nga 5,000 kunana. Katanya nga ron ti masapul nga aramidem, no dataong nga imasidig ka datayo nga agkasapulan unay. Nalabit ti panangipagarap tayo kat niyasidig tayo dahito nga tao iti apo. May sa tayo nga Kristiyano, nang runa kat pastor ka, kat masapul nga ayatim ti karubam. Kula na nga inik ka na dahito yung lalaki iti talong nga ribong at da iti pitaka na. Inistorya na nga ron dahito iti asawa na kat kuna na nga maragsakan iso na gapo iti kinaman ng asina. Ngam kalpasan iti innam nga lawas kunana, kabayatan iti panangbasa na iti pagiwarnakan kat nakita na tiladawan da ito yung tao. Kat kunana nga dagos, apay nga ta nga at daladawan da ito yung tao nga binautisarak iti. Kalpasan na kat nabasa na nga naaresto gayam da ito yung tao. Gapo iti panangloko. Kuna iti pagiwarnakan nga itunag ti makataon nga panagnaud na sadyay kat mangbikbik ti maisuna nang runa kadagiti mangas kasaba. Kat ti komento na may panggap kadakwada, iso dadag iti kalaingan nga awan amuna. Kat may sak kadakwada. Kuna na nga inawagan na nga dagos ti padal nga pastor, kat sinuludsud na nunapan ba't dahito nga tao kenkwana kat dimawat ititulong. Saan kuna na? Amom kamsat kat nabayaga kon dito yung lugar kat amokon dagiti pasikot-sikot ditoy, agraman dagiti kasta nga modus operandi dagiti mananggundaway nga tattao. Kitamok nga kalpasan ti umay mo dito'y kat maamong nga adadag iti tattao nga saan mo nga mabalin nga ayatin ko na. Di pa nagdakil iti ayat kat saan nga kahit nasa uwin nga mas ay ayatin ka ita ngam iti kalman. Ngam dito'y kat may isa nga panagbalin nga nataangan may pa iti panagbunga kas na mati. Di kinaragsak nga adakin pablukan ka na tayo kat maipakita babaan iti kararag na. Nga dag iti tattao ti Diyos kat malagip dati karayan nga pagubwayan iti si bibiyag nga danom. Kanti pananginom da iti daytoy. Kat kabayatan nga kasla mapadakkel iti may nga naganos nga mula, wenno kayo aging kang agbunga daytoy. Inkararag ni Pablo kadag iti namati sa Jeff Filipos nga ubing pa iti pamati tap magbalinda kumanga nataungan kadag iti banbanag nga ibunga da kuma. Katadadwa nga banag nga masapul nga ikonsiderada kuma. Daytoy kat iso iti kinasirib. Kan iti amin apan nakawat. Ti umuna kat iso ti kinasirib. Ti sumaruno kat iso iti panakaawat kadag iti banag nga amo. Kat dahito iti inkararag ni Pablo gagayam. Tarigagay na nga dagito nga grupo dagiti namati. Kat dahito nga pamati da kat sursurwan da pa'y kumakadag iti kinapudno iti nasantuan nga surat. Ti kang runaan nga panggap na dahito kat tapnog balin nga nananay wino na taangan. Kaspasit iti bagi ni Apo tayo nga Jesucristo, iti sao, aramid kin panakaamo. Titarigagay na kat, saan lang nga panakaamunan niya ti kamaliwin no dakes, ngang panangamunan niya tinimbag, kin panangibiyag iti daytoy. Kit dayto iti may isa nga kayat nga ipakaamo iti banghelyo, iti susyedad tayo itang panawin. Tiaglawlaw tayo kit kanayon na nga ipakaamo, ti may panggap kadag iti moral values, ti moral nga kinasirib. Ti pan nakaamo iti nasaya at kinaimbag. Nga karaman iti pan nakaamo, noan niya ti umno nga pan nakaamo iti day tangang kinasirib. Kit saan nga mapasamak iti agpat na gagayam. Ngam day to kat saan nga imposible nga magunudan. Kuna ni Pablo nga ti ayat tayo kumakit, umado nga umado. Dumakkel nga dumakkel. Ngam day to kat masapulmat nga mapakuyugan iti kinasirib, kin pan nakawat. Kuna na, ti ayat yo, umadula kuma, ng umado, iti kinasirib, kan iti amin, apan nakaawat. inaldaw-aldaw nga adadagit ita tao nga makasango tayo. San tayo nga maamu isuda? Mabalin nga daduma kadakwada kat makatulong kada tayo. Daduma kat mabalin nga agbalin nga bindisyon kada tayo. Ngam daduma kadakwada kat mabalin nga mangipay iti saan nga nasayat kada tayo. Gagayam, masapul nga rod iti panaganad tayo. Kulan tayo manin, nga padakkalin tayo iti ayat tayo. Ngam da itong ayat, kat masapul nga mapakuyugan iti panakawat ken kinasirib. Agkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, dayawan ken pagyamanan daka, gapu iti kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami ama iti adu nga bendisyon mo kada kami. Iti napisikalan ken kang runaan na, kadagiti na espirituan nga pasaknan mi. Agyaman kami ama taamumi nga sikati kinasirib ken panakawat. Ket sapay kumaama, tatulungan na kami nga mangusar iti laytoy, akas ti pagayatam. Sapay kumata dagiti na adal mi tangal daw, ket imulam iti kaunggan ti puso mi. Tapno daytoy iti mangidalan kada kami iti umno nga dalan mi iti naldaw aldaw. Sapay kumata iti daytoy aldaw ket pudno nga bindisunan na kami. Sapay kumata tulungan na kami. Kadagiti amin nga parikot ken pakasaknan mi. Sapay kumaama tapakawanen na kami iti anyaman nga nagkurangan mi. Tapno maikari kami kadagiti bindisun nga isagsaganam kada kami. Amin dagitoy ket italekmi. Babaen iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Umayag turay at tutudo. Di ta imam kumkum petak to. Aramidek amin mabalin ko. Tasikatay inay ayat ko. Umuyugak jay kabakiran wenno patad nga kapudutan. Tainted mo daytoy barunga biyag uray katno jak makabayan. Ikantaan ka nga kangatwa, ken ka inak maragsakan. Mapunas amin, amin problema, mangmang tekat nilay ken piksa. Babawi sa anak ton nga agpiltili uray anyat klase panagserbi uray agpuyat rinabi. Ikantaan ka nga kangatwa, ken kain at maragsakan. Mapunas amin, amin problema, mangmantek at bilek ken piksa. Ikantaan ka nga kangatwa, ken kain maragsakan. Mapunas amin, amin problema, mangmang tekat nilay ken piksa. Mapunas amin, amin problema, mangmang tekat nilay ken piksa.